Labrīt, dārgie radio klausītāji! Sveicinu jūs šodien jaunajā Adventistu vispasaules radio raidījumā. Ar jums sarunājos es, Daina Kleimane. Šodien raidījuma programma izvērtusies nedaudz citādāk, nekā esam pieraduši to dzirdēt. Uzsākot jaunu rubriku, kas veltīta astoņu veselības principu izpratnei, vēlamies dalīties pieredzē un cilvēku stāstos, kas praktiski piedzīvojuši to savā ikdienā. Rubrikas vadītāja Elita Lapiņa uz pirmo sarunu šīs rubrikas ietvaros ir aicinājusi Ievu un Aini Bričus, kuriem veselības astoņi principi ir kļuvuši par ikdienu. Ceram un ticam, ka viņu pieredzes stāsts mums visiem sniegs vērtīgas atziņas, praktiskus padomus un iedrošinājumu arī mūsu ikdienas gaitām, lai varam dzīvot enerģiskāk un pilnvērtīgāk. Turpmākās raidījumu minūtes tiks atvēlētas šai sarunai, tāpēc dod vārdu mūsu studijas viesiem.
Sveicināt klausītāji! Man prieks, ka šodien mēs varam sākt kaut ko jaunu. Un ir jauki, ka kaut ko jaunu var sākt gandrīz vienmēr. Bet šoreiz tas ir raidījums saistībā ar veselību. Un raidījumā ir viesi, tad raidījums noteikti ir dzīvāks, spraigāks. Un kā pirmie šajā veselības ciklā ir aicināti Ieva un Ainis Briči. Ieva un Aini, man pirmais jautājums būtu – Iepazīstiniet ar sevi, ar ko nodarbojaties ikdienā, kas ir jūsu prieks, cik liela ir jūsu ģimene, kā aizpildiet savu laiku. Un tāpēc es domāju, tā mēs Rīgas draudzēs daudz jūs pazīstam, bet raidījumu klausās ne tikai Rīgas draudzes, to dzird visā Latvijā un iespējams pat arī pāri Latvijas robežām. Vārds jums iepazīšanās.
Mani sauc Ieva un es esmu no Rīgas 7. Dienas adventistu pirmās draudzes un... Mana kalpošana, kur Dievs man ir aicinājis, ir tieši veselības kalpošana. Un savā draudzē es esmu veselības nodaļas vadītāja, pavisam neilgu laiku, bet Dievs tiešām ir īpaši uzrādījis šo kalpošanu, ka tā ir no viņa izraudzīta īpaši priekš manis, un ņemot vairāk, ka esmu pēc profesijas zobārste, tad medicīna ir man ļoti, ļoti tuvu sirdī. Un es ļoti mīlu savu darbu, un Šīs zināšanas, kas iegūtas daudzo gadu laikā, es tās praktizēju arī dzīvē. Mans ikdienas solis saistās ne tikai ar veselības kalpošanu, bet arī ar mājaskološanu, jo mūsu ģimenei aug divi bērni, un viņiem ir brīnišķīga iespēja mācīties mājās.
Es zinu, ka šī jūsu izvēle ir tā, kur mums ļauj piedzīvot šo prieku, ka arī Latvijā ir pirmā adventista skola. Un patiešām es domāju, ka tā ir arī ļoti jauna pieredze gan jums kā vecākiem, gan arī tiem pedagogiem, kur strādā ar jūsu bērniem. Un, protams, ka paņem ļoti daudz no gan tava Ieva laika, gan arī no Aiņa, kā tēva, kā arī skolotāja. Jo, kā mēs zinām, Dievs vīrietim ir devis šīs trīs atbildības būt gādniekam, sargam un arī priesterim savā ģimenē. Kāds ir tavs laiks?
Sveiki, mani sauc Ainis, man ir brīnišķīga ģimene, sieva, Ieva un divi bērni, Samels un Estere, un man ikdiena ir tāda, kad es pēc savas nodarbošanās esmu industriālais alpīnisms, vairāk gan man šī ikdiena, ja agrāk tā bija tīri darot darbu, kas ir praktisks, laižoties darbojoties ar virvēm, tad šajā brīdī mans laiks vairāk aiziet organizējot, plānojot un vadot komandu, kas jau ar to nodarbojās, kas saistās ar manu kalpošanu, tad kalpošana ir ar bērniem, ar pusaudžiem, tā ir ceļu meklētāju kalpošana, kas prasa gan laiku, gan ieguldījumu no sevis. Ar Dievu kopā es esmu vairāk kā 13 gadus, un šo gadu laikā esmu pieredzējis gan personīgi, gan arī mūsu ģimenē dažādas pārmaiņas, kas saistītas ar veselību, gan arī ar veselības kalpošanu, un tā atziņa ir tāda, kad Dievs sagatavo un pamazām atklāja gan zināšanas, gan arī pamazām dot sapratni. Katrā ziņā Dievs neuzliek par daudz tajā brīdī, cik mēs varam panest.
Jā, mēs, kas pazīstam adventistu draudzes mācības, zinām, ka veselības vēsts ir ļoti būtiska adventistu mācības sastāvdaļa. Un, protams, redzot to, kā lielais radītājs ir vēlējies labvēlību visiem saviem bērniem, tas arī ir apliecināts viņu vārdā. Mēs zinām šo skaisto pantu no Jāņa evaņģēlija, 10. nodaļas 10. pantu. Es esmu nācis, ka tiem būtu dzīvība un viss pa pilnam. Man patīk šobrīd šis formulējums, jo tas viss pa pilnam ir tas, kā tulkojas Gliks. Ir arī mazliet citas versijas, bet, kā mēs noprotam, Dievs ir vēlējies, lai cilvēkiem patiešām nekā nepietrūktu. Pie tam tieši tas, kas cilvēkam ir vajadzīgs, kas ir vissvarīgākais. Man vienmēr ir liels prieks redzēt, ka arī šie zinātnieki mūsdienās ar vien tikai spēju apstiprināt to, ko Dievs jau ir devis un radījis. Un viena no tām lietām ir arī veselība, tas, ko mēs saprotam ar veselību, kas ir veselība. Un tāpēc patiešām tas skar gan mūsu ķermeni, gan mūsu emocijas, gan arī garīgo stāvokli. Un tāpēc arī ir ļoti jauki, ja ticības piedzīvojums iet kopā arī ar šīm skaistajām patiesībām, kas darbojas ikdienā. Un tu jau arī, Aini, minēji par to, ka tu iepazini to, kā tas darbojas gan pie tevis, gan arī jūsu ģimenē. Un varbūt padalieties ar to, kā šī patiesība atklājas. Vai pirmā jums nāca šī pieredze ar to, ka jūs pārbaudījāt savā personīgajā dzīvē, vai vispirms jūs iepazināt šo vēsti, šo kalpošanu, šīs, varbūt, Dieva dotās iespējas, un tad tās sākāt īstenot savā dzīvē?
Man ir bijusi brīnišķīga iespēja uzaugt draudzē no dzimšanas, un šī veselības vēsts patiesībā ir nākusi man līdzi visu manu dzīvi, jo mana ģimene, mans vecais tēvs, ir uzaudzis ar šo veselības vēstu ne tikai vārdos, bet arī darbos. Un viņš bija ļoti lielisks piemērs tam, kā veselīgas dzīvesveids pozitīvi ietekmē mūsu ikdienas dzīvi, mūsu nākotni. Un es redzēju, kā bērns, kā viņš katru rītu rūdās, aplējās ar augstu ūdeni, cik viņš stingri turās pie augu valsts diētas, cik viņš ikdienā mēģina daudz, daudz strādāt fizisku darbu un tajā pašā laikā arī atpūsties, jo mums ir dots brīnišķīga diena sabats katru nedēļu. Un tas tiešām ir laiks, kad viņš atpūtās un atgūst spēkus jaunai darba nedēļai. Un visi šie mazie ikdienas sīkumi man kā bērnam deva šo pārliecību, ka tam ir liela nozīme, ko mēs ikdienā daram, kādas izvēles mēs izdaram. Un tāpēc lielā mērā arī mana izvēle mācīties medicīnu, tas ir manu vecāku un vecāku dotais dzīves piemērs, kad katrā ģimenē ir jābūt kādam ārstam, katrā ģimenē ir jābūt kādam cilvēkam, kas ir ar šo īpašu aicinājumu mācīties medicīnu. Un paldies debes tēmā, ka viņš īpašā veidā arī uzrādīja, ka tā ir tieši mana vieta. Tas, ko es mācu saviem bērniem, ir rādīt ar savu dzīvi pozitīvu piemēru un katru dienu atgādināt, ka viņi ir ķēniņa bērni, ka viņi ir dieva bērni, ka viņi ir ļoti īpaši. Caur šīm izvēlēm mēs esam aicināti tiekties uz izcilību un arī veselības jautājumos. Uz izcilību. Vienmēr ir izvēle. Mēs varam jautāt Dievam, ko lai es daru? Man trūk šodien enerģijas. Un Dievs saka, nāc, es tieši priekš tevis esmu radījis šos brīnišķīgos augļus, kas ir brīnumu saldu veselīgi. Rodās jautājums, Dievs man slāpst. Un ko Dievs mums atbild, ņem no manis šo dzidro ūdens malku. Dievs, es esmu noguris. Viņš saka, nāc, dosimies raitā pastaigā svaigā gaisā, atpūtīsimies sabatā kopā. Dievs, es esmu noskumis, un Dievs mūs aicina, nāc priecāsimies kopā lasot Bībeles apsolījumus un kopā dziedāsim. Katru dienu izskan šīs izvēles, šie aicinājumi, un pareizās izvēles mēs varam izdarīt, lūdzot un ieraugot šīs iespējas, ko Dievs mums dod. Un tas, kas mūs motivē izdarīt pozitīvas izvēles, ir mīlestība. Apzināties, ka mēs esam ļoti, ļoti īpaši radīti, kad šī saikne ar debes tēvu, ar mūsu radītāju, tas vairo patiesībā mūsu pašapziņu, un tas mums liek daudz vairāk rūpēties par sevi, un tādējādi arī veicinot šo fizisko veselību un arī garīgo veselību. Un tas ir veids, kā mēs varam būt motivēti parūpēties par sevi.
Tava atbilde rāda, ka tavas saknes ir dziļas, un tieši tāpēc arī var teikt, uz tevi tik ārkārtīgi spēcīgi ir darbojies jau šis piemērs, tu minēji vectēvu, tātad arī piemērs nav izdzisis pēc tam, un tas ir bijis ārkārtīgi spēcīgs un dzīvs, lai to arī prastu izdarīt šīs skaistās izvēles. Aini, kāda ir tava pieredze?
Mana pieredze ir tāda, ka tad, kad mēs ar Ievu aprecējāmies, mēs abi sapratām, ka mēs vēlāmies dzīvot ārpus Rīgas. Un tas bija kā mūsu ģimenes sapnis, kā mērķis. Tajā brīdī tas likās diezgan nereāls, bet paldies Debestēvam, viņš dāvāja gan iespējas, gan arī vietu, kur dzīvot, un tā ir Baldona, tā ir brīnišķīga vieta, apkārt ir daudz meži, Rīgas mērogā tie ir lauki, izteikti lauki tie gluži nav, bet apkārt ir daba, apkārt ir svaigs gaiss, apkārt ir daudz iespējas, kā atpūsties. Tieši šis laiks, kad mēs pārcēlāmies uz dzīvi Baldonē, mainīja arī manas attiecības ar aktivitātēm, ar tādām sportiskākām aktivitātēm. Katram vīrietim ir vajadzīgi kaut kādi izaicinājumi, ko viņš priekš sevis kā vīrietis piepilda, ko viņš priekš sevis kā vīrietis apliecina, arī kā kristietis. Arī kristiešiem vīriešiem ir vajadzīgi šie, gan šie izaicinājumi, gan apliecinājumi, un tie nebūtu nav pārgalvīgi, tie nebūtu nav bezatbildīgi, bet tie ir, es gribētu teikt, atbildīgi, un tas, ko es esmu atsācis darīt, es esmu atsācis skriet, tas man deva uz dzīvi skatīties daudz pozitīvāk, jo tā uzkrātā darba nasta, kas bija 11 gadu laikā, man bija nogurdinājusi un izsmēlusi, un tieši šī kustēšanās skriešana ir tā, kas atjaunoja manī tādu kā dzīves prieku. Un pēdējās divas, teiksim, sezonas es esmu arī sācis peldēt. Mums no mājas salīdzinoši tuvi ir dīķis, kurā ir iespēja peldēties, un šo brīnišķīgo nodarbi es arī turpinu pašreiz. Un es varētu teikt, ka tas nes augļus, es esmu kļuvis daudz možāks, veselāks, tādā ziņā, kad organisms pēc tam sapurina sevi, un es gribētu teikt, tas iedot organismu tādu kā jaunu atjaunošanos, jeb restartu, un gan tai dienai, gan arī visai nedēļai kopumā. Un tā ir tā pozitīvā pieredze, kuru mēs katrs viens varam gūt. Tas, ko es arī varbūt aicinātu klausītājus padomāt arī par tām iespējām, kādiem viņiem ir viņu vidē, ja tā ir pilsētas vide, kādas ir iespējas aktīvi atpūsties, kādas ir iespējas nodarbināt sevi fiziski. Mēs arī varam pieskarties šiem veselības pamatprincipiem, par ko mēs runājam. Tad tie būtu uzturs, svaigs gaiss, uzticība Dievam, saules gaisma, saule, kustības, ūdens, atturība, līdzsvars un atpūta. Un ja kāda no šīm lietām kritiski iztrūkst, tad mūsu ķermenis to parāda. Vai nu viņš saslimst, vai nu mums ir kādas veselības problēmas, vai nu mums ir iespējams svara problēmas. Un tādā veidā, ja mums ir balansā šīs visas astoņas, tad mēs varam dzīvot uz zemes šeit pilnvērtīgu dzīvi un arī laimīgu dzīvi. Es ticu arī, kad Dievs to mums tā ir paredzējis.
Man bija prieks, ka tu teici izaicinājumi, jo šādi izaicinājumi apzināties to, ka ir jāpieliek pūles, ir jāpārvar kāda nepatika un barjera, praktizē arī mana kursa biedrene ar savu vīru, viņi dzīvo pie ezera, un viņi katru gadu, es to saucu par patriotisko sezonu, peld katru rītu, neatkarīgi no laika apstākļiem, no 4. maija šogad līdz 18. novembrim. Un pagājušā gadā pat bija tāda epizode, kur viņa no rīta bija uz ledus sagriezusi kāju, bet tas nepārtrauca sezonu, kamēr nebija sasniegts šis patriotiskais limits. Un man liekas, ka tiešām ir brīnišķīgi, ka mēs, protam, arī izvirzīt kādus mērķus, kādas robežas, lai patiešām uz to tiektos, lai pielikt pūles, lai neatkāptos pie tam, arī pie tam, kad ir kāda pārbaudījuma un varbūt kādas neveiksmes šajā situācijā. Un man bija prieks, ka tu minēji arī tās ārkārtīgi vienkāršās lietas, ko debes tēvs ir cilvēkam piedāvājis. Tas ir gaiss, ko elpojam, ūdens, ko dzeram, pārtika, ko lietojam, miegs, attiecības, arī fiziska nodarbošanās. Un tad, kad mēs redzam šīs vienkāršās lietas, mēs saprotam, ka tās ir pieejamas katram. Protams, viņas visas ir ļoti nozīmīgas katra cilvēka dzīvē, un tomēr arī ir lietas, ko jūs esat pārbaudījuši, varbūt vairāk par citām, varbūt tā ir bijusi kāda vajadzība, kāda pieredze, kāda ir jūsu atradumi. Tu jau minēji par šīm sportiskajām aktivitātēm, ko tieši ir devusi dzīve laukos, varbūt ir vēl kādas lietas, ko jūs esat pārbaudījuši un kas ir iegūši tādu rūdījumu un raudzi jau jūsu pieredzē un dzīvē.
Varu padalīties ar... Mēnešu neilgu pieredzi, kad darbā bija saspringts laiks, un es šajā laikā ļoti maz gulēju. Un tādā veidā es sev darīju pāri ar miega stundām, daudz strādājot, un rezultāts ir tāds, ka es esmu saaukstējies, jeb apslimis. Un tad es domāju, ka man bija iekšēji tāds... mērķis mēģināt sevi novērot no malas, kādas ir manas robežas, kādas ir manas ķermeņa robežas, neapzināti darot sev pāri, pareizāk sakot, apzināti darot sev pāri,
pārkāpjot
šīs robežas, kur ir tas brīdis, kad ķermeņš saka pietiek, tagad vajag apstāties, tagad tev vajag atpūsties. Un tas, ko es gribu minēt, ir... kad mēs jau bieži vien daram vairāk pāri, apzinoties, un varbūt mums ir grūti izdarīt izvēles, kas ir pozitīvas attiecībā uz mūsu ķermeni, uz to, ko mēs daram, to, ko mēs varbūt ēdam, vai kā mēs daram. Un ja mēs redzam pozitīvu piemēru apkārt, ja kāds mūs iedrošina un iedot mums šādu, Un gan šādu redzējumu, gan arī mērķi, mēs to varam pārbaudīt paši. Un es aicinātu arī klausītājus pārbaudīt tās vienkāršās lietas, ko debes tēvs gan ir atklājis gan par atpūtu, gan par miegu, gan arī par uzturu. Un tad redzēt, kā mainās mūsu ķermenis. Protams, šīs izvēles varbūt nebūtu nav vieglas. Un es aicinātu arī katru vienu klausītāju padomāt arī par tiem Bībeles vārdiem, kas ir mīlēt savu tuvāku kā sevi pašu. Un bieži vien ar šo mēs daram sev pāri. Varbūt mēs neaizdomājamies par to, kad, kā mēs mīlam savu tuvāko, vai arī kā mēs mīlam sevi. Un es nedomāju šajā ziņā būt egoistiem, bet rūpēties tieši par sevi, par savu ķermeni, ja mēs esam svētā gara mājoklis, tad mums būtu pienācīgi jārūpējās arī par to, lai svētā gara mājoklis būtu kārtībā, gan fiziskā kārtībā, gan emocionālā kārtībā. Un šie ir tie vienkāršie principi, ko Dievs ir atklājis, lai mūsu ķermenis būtu funkcionāls šeit uz zemes.
Ieva, jautājums tev. Tev ir brīnišķīga pieredze no agras bērnības, bet vai šai pieredzei ir iespēja pieaugt, jeb tas, ko tu esi uzzinājusi, arī tavā praksē pieredzē ir palicis apmēram tais pašās robežās, nepārsniedzot tās, vai tomēr ir izaugsmas iespējas?
Jā, mani aizrauj tas, kad vienmēr ir iespēja iegūt jaunas zināšanas, un šī aizrautība, tas ir kaut kas tik ļoti īpašs. Katram cilvēkam ir kaut kas tāds, kas liek aizrauties elpai un sirsniņai pukstēt straujāk, tad man tas ir jauna zināšana iegūva. Mans vīrs to ļoti labi zina, kā es izturos mājās un cik es esmu entuziasmu pārņemt, kad es kaut ko jaunu esmu uzzinājis un izlasījis, kas saistīts ar veselīgu dzīvesveidu, un ka man gribas uzreiz to ieviest mūsu dzīvē, un tas ļoti pozitīvi ietekmē.
Mūsu ikdienas dzīve. Vai tā ģimene atsaucas šiem jaun ievedumiem?
Ļoti labprāt atsaucās. Un ar bērniem mums ir tāda ļoti īpaša pieeja, jo mēs viņiem mācam jau no mazām dienām izdarīt izvēles, kas ir pozitīvas izvēles, un mācam šo cēloņu saku sakarību. Un mēģinam pēc iespējas vairāk viņiem izskaidrot vienkāršiem vārdiem šīs lietas, ja tu darīs tā un tā, tad sekas varbūt tādas un tādas. Un bieži vien tas ir tādos jautājumu veidos, kad bērns saslimst, un es viņam jautāju, kā tu domā, kāpēc tu esi saslimst, ko tu esi sev pāri nodarījis, kāpēc tavs ķermenis nav ticis galā ar šo slimību. Un tas viņam liek domāt ikdienā, jo ja mēs visu laiku tikai sakam, nedrīkst to vai nedrīkst šito, un tas tev kaitēs, tad neveidojas šī pozitīvā pieredze, pozitīvā attieksme, tā kā ir ļoti, ļoti nozīmīgi tomēr ikdienas vairāk koncentrēties uz to pozitīvo, vairāk koncentrēties to, ko es varu jaunu ieviest, ko es varu pozitīvi ieviest savā dzīvē.
Aini, tu izmēģināji arī robežu pārkāpšanu. Vai pieredze ir tā, ka labāk robežas ir nepārkāpt?
Jā, viennozīmīgi robežas ir tās, ko Dievs mums ir iedevis ne jau iedevis arī baušus, jā, arī šīs te morālās un garīgās robežas, bet cilvēks ir tāda būtne, kas vienmēr šādā vai tādā mērā pie šīm robežām pietuvojās, un man bija tāda priekšnojauta, ka tas tā varētu būt, jā, kad es pēc kāda laika varētu saslimt. Rūdoties, es ticu, ka šis laiks, teiksim, pienāca vēlāk, jā, jo, nu, teiksim, naktī gulēt 3-4 stundas un 3 nedēļa garumā, tas tomēr ir tāds izaicinājums ķermenim, un tā ir likuma cēloņa sakarība, jā, no vienas puses, ko tu sēsi, to tu arī pļausi, un šajā gadījumā, jā, nu, es esmu darījis pāri sev, un to ļoti labi izjūt no tajā brīdī. Un tāpēc arī mums katram vienam ikdienā ir šie izaicinājumi, ar ko mēs sastopamies. Un nebūtu tas nav viegli izdarīt kādas izvēles. Jo mums ir jāizdara izvēles starp vienu, starp otru, teiksim. Vai mēs izvēlamies darīt lietas un kāda ir mūsu motivācija. Vai varbūt ir situācijas, kad mēs esam spiesti to darīt. Ļoti labi apzinoties, kādas varbūt sekas. Un šeit ir svarīgi, kāda ir mūsu motivācija lietas darīt vai nedarīt, kas mūs vada un kas mūs virza uz priekšu, cik daudz mēs varam pateikt nē kādā brīdī, kur mums ir jāapstājās apzinoties, kādas būs sekas.
Jā, es ar šajā sakarā arī piebilstu, kad izdzirdot vārdu slimību, mums bieži vien tas liek noskurināties. Bet patiesībā tas, ko es savā dzīvē sapratusi, kad slimība bieži vien var būt kā jaunas izaugsmes iespējas. Tā ir jauna iespēja Dievam tev kaut ko jaunu iemācīt. Tas, protams, nav ļoti patīkams veids, kā mācīties, bet tas ir veids, bieži vien kā Dievs ļoti īpašā veidā atver mūsu acis, lai mēs ieraudzītu, kādas ir iespējas, ko viņš spēj sniegt. Un augu valsts bagātība, ko mēs varam izmantot. Tas viss ir Dieva radīts, tā ir Dieva aptieka. Un mēs savā ģimenē ļoti daudz izmantojam dažādas ārštniecības augus. Un es varu teikt, ka tā ir tik īpaša aptieka, kurā vienmēr katrai slimībai mēs varam atrast kādu ārštniecības augu, kas var mūs dziedināt un kas mums var palīdzēt. Un tas stiprinājums, kas man vienmēr ir bijis Bībelē, vairāk gadu garumā ir tāds, kad 103. psalmā, 3. pantā stāv rakstīts, ka Dievam nav nedziedināma slimība, un tur ir šādi vārdi. Viņš piedod visus tavus grēkus un dziedē visas tavas vainas. Un šie vārdi ir stiprinājums katrai dienai, jo arī man pirms gadiem 18 es saņēmu no ārstiem diagnozi, kurai būtībā šai slimībai nav atrisinājuma. Tā ir hroniska, un pat ja būtu milinārs, neko nevarētu sev palīdzēt. Bet Dievs caur šo slimību man ir tik ļoti daudz iemācījis, ka iespējams, ja man nebūtu šī saslimšana, es nekad nezinātu to, ko zinu šodien. Un pateicoties šīm zināšanām, man ir šī līdzjūtība un empātija pret cilvēkiem, kas apkārt cieš.
Tā bija tieši tā lieta, ko es vēlējos, lai jūs arī noslēgumā padalieties, jo es saprotu, ka tad, kad mēs ievērojam šos ieteikumus, mēs iegūstam labumu paši sev. Arī it kā šis sveitība pilnais pants, viss pa pilnam, mudina domāt, ka tas labums ir tikai mūsu, bet vai ir bijusi iespēja ar šo labumu arī dalīties, kā cilvēki pieņem šo jūsu pieredzi?
Jā, man ir bijuši dažādas iespējas gan kalpot bērniem veselības izstādēs, gan kalpot ar veselības lekcijām, gan konsultējot cilvēkus un privāti un atbildot uz viņu jautājumiem, iedziļinoties cilvēku dzīvēs. Un tiešām es ceru, ka šī deksme tikai palielināsies un ka šī vēlme palīdzēt nekad neizdzisīs un ka tas ir veids, kā es varu kalpot cilvēkiem sabiedrībai. Jo mēs zinām, ka, ja cilvēki ir veseli un spirkti, gan garīgi, gan fiziski, tad arī mūsu valsts plaukst un zeļ.
Tā mana pieredze ir kalpojot, kas saistās tieši ar šādām veselības kalpošanu, varētu būt gan saistībā ar bērniem, ar pusaudžiem organizējot dažādus aktīvus pasākumus, gan arī vīriem man patīk organizēt aktīvus pasākumus, vai tas būtu kāds skrējiens vai kādu peldi, nu jau katru gadu 1. Janvārs ir kā tradīcija, 1. Janvārī noskriet pāris kilometrus, tad nopeldēties un tad iet pirtī. Un tas ir tāds brīnišķīgs veids arī, kā citus apkārtējos var iedrošināt, gan izaicināt sevi, gan arī dot cilvēkiem prieku un gandarījumu.
Dievvārds arī mums saka, nelutiniet miesu, lai gars netop kārdināts, jo patiešām mēs arī redzam, ka visas šīs lietas ir ārkārtīgi saistītas, gan tas, kāda ir mūsu fiziskā veselība, skar arī to, kāda ir mūsu garīgā veselība. Vai jums varbūt ir kāds tāds kā novēlējums, kā iedrošinājums tiem, kuri varbūt vēl nav satvēruši šo ārkārtīgi lielo bagātību, kādu Dievs ir vēlējies sniegt, lai mums patiešām visa būtu pa pilnam?
No savas puses es novēlētu katram vienam klausītājam, lai viņš iemīlētu sevi un par sevi rūpētos tādā ziņā, kad viņš atrastu laiku sev, jo katra viena šī gan aktivitāte, gan arī šie veselības principi liek rūpēties par sevi. Un es novēlētu atrast laiku, motivāciju, rūpēties par savu ķermeni.
Mans aicinājums ir vienmēr atcerēties, ka katrā bezizejā vienmēr ir izeja. Un jūs varat droši lūgt Dievam, ja jums nav atbildes un nav atrisinājumi. Jūs neredzat nekādu cerību veselības sarežģījumos, tad Dievam vienmēr ir izeja un Dievam vienmēr ir kāds atrisinājums tieši priekš jums katra. Un atcerēsimies to, ka mēs esam aicināti tiekties uz izcilību ikdienas, jo arī skolā mācoties, mēs tos bērnus mudinam tiekties pēc aizvien augstākām atzīmēm, pēc 9-10, un tieši tāpat arī ir veselības jautājumos. Nesamierināsimies, ka mūsu veselība ir tikai 6 vai 5 baļu vērtībā, bet mēs tiecamies uz šo izcilību, lai mūsu veselība būtu 10 baļu vērtībā.
Paldies, Ieva, paldies, Aini, ka atradāt iespēju un prieku padalīties ar savu pieredzi, kas tiešām varētu būt kādam iegūms. Un klausītājiem un sev pašiem šķiroties novēlēsim šo vēlējumu no Jāņa 3. Vēstules. Mīļais, es tev novēlu visās lietās tādu labklājību un veselību, kāda jau ir tavai dvēselei.
Saku mīļi paldies par šo vērtīgo sarunu. Un ar nepacietību gaidu arī nākamo interviju mūsu jaunajā veselības rubrikā, kas skanēs pēc mēneša. Šīs dienas raidījums nu ir izskanējis, bet nākamreiz būsim dzirdami atkal pēc nedēļas. Sēsdien, 8:00 no rīta, vai arī, ja klausīsieties raidījumu atkārtojumu, tad pirmdien 10:30. Nākamnedēļ jau būsim iesoļojuši decembra mēnesī, kura laikā vēstīsim par Jēzus atnākšanu un tā nozīmi mūsu dzīvēs, stāstīsim jaunus stāstus un dalīsimies pieredzē par Dieva vadību mūsu ikdienā. Radio klausītāji, arī jūs iedrošina dalīties citam ar citu stāstos, kas var iedrošināt un pacelt. Lai gaiša šī turpmākā diena! No jums šajā brīdī atvados līdz nākamajai reizei es, Daina Kleimane.